journalistkolleger Nguyen Van Thuan, Nguyen Hoang Linh og Pham Dai.
Mette Holm. Danmarks 75.000 virksomheder, store som små, skal alle indsende regnskab kontrolleret af en uafhængig revisor. Men hvor god er kontrollen, når mange revisionsselskaber i dag både rådgiver og reviderer en og samme virksomhed? Et paradoks, Tom Heinemann har set på.
En statsautoriseret eller registreret revisor er statens garant for, at et virksomhedsregnskab er udfyldt korrekt. Med andre ord, revisoren skal påpege de fejl og mangler, som eksempelvis skattevæsenet kunne have interesse i. Og er regnskabet retvisende, som den slags kaldes, så giver revisoren det en såkaldt blank påtegning, når han har, som det også hedder, revideret regnskabet efter god skik. En revisor er altså en person, der er ekspert i regnskaber, og som ikke har noget at gøre med selskabets drift. Sådan er opfattelsen blandt den brede del af offentligheden. Men ser man nærmere på nogle af de mange revisionsbegreber, og den dybere sandhedsværdi i en blank revisorpåtegning, ja, så forholder sagen sig markant anderledes. En blank revision er bestemt ikke ensbetydende med, at regnskabet nødvendigvis er retvisende. Det kan lige så godt betyde, at revisoren ikke har fundet noget. Og som mange virksomhedsregnskaber i dag er opbygget, så er det så kompliceret et dokument, at revisoren, altså statens garant, aldrig ser alle dokumenter igennem. Det mener Peter Hausgaard Christensen, selv uddannet revisor og ansat på Handelshøjskole Syd, hvor han forsker i revision på det erhvervsøkonomiske institut.
En blank revisionspåtegning er udtryk for, at revisorerne har jævnført god revisionsskik, gennemgået regnskabet og ikke fundet nogen væsentlige fejl.
Men god skik er, det har du blandt andet også forsket i, god skik er jo noget, som revisorerne selv definerer.
Ja, revisorerne fremsætter selv gennem de danske revisionsvejledninger, der er revisionsteknisk udvalg, der er nedsat af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, definerer god skik i deres vejledninger.
Men vil det så sige, at revisorerne i dag faktisk ikke kan holdes ansvarlige for, om der er et fejl i et regnskab?
Det har været diskuteret flere gange, det der, men om de kan holdes ansvarlige, det kommer jo an på, om en dommer i en erstatningssag vil acceptere den fortolkning af god skik, som revisorerne har givet i deres revisionsvejledninger.
Men, altså, sådan har det jo ikke været hele tiden. Du har blandt andet skrevet en længere artikel om revisionen har til formål at opdage besvigelser. Og der indleder du selv i din artikel med at sige, at det vil nok for de fleste opfattes, som jeg selvfølgelig har det. Men det mener du faktisk ikke?
Det har aldrig konkret stået i lovgivningen, at revisionen har til formål at opdage besvigelser. Hvis man kigger på, hvordan lovgivningen er blevet til herhjemme, så var det på baggrund af Alberti-skandalen, at vi fik den første lov om statsautoriserede revisorer. Og derfor mener jeg, at det er ret sikkert, at revisionen har haft til formål at opdage besvigelser. Det, der kan diskuteres, det er, om den stadig har det. Altså, nu har det altid været ledelsen for selskaberne, der egentlig er ansvarlig for at udarbejde regnskabet. Revisors opgave er at undersøge regnskabet og forsyne det med en påtegning herom. Og der er ingen tvivl om, hvem der i første omgang er ansvarlig for regnskabet. Det er ledelsen. Men selvfølgelig, hvis ledelsen ikke har lavet regnskabet rigtigt, så skal revisorerne jo blandt andet ind og påpege det. Men vi skal jo også se lidt på, hvordan revisionen udføres. Man tager jo ikke bare alle bilag og kontrollerer dem. Man tager en stikprøve, eller man kigger på, om man har nogle fornuftige forretningsgange, og om der dermed er en meget lav risiko for, at der sker fejl i det her virksomhed. Så behøves man jo ikke tage så stor en kontrol.
Det vil sige, at en blank revisionspåtegning kan være udtryk for, at der er taget en stikprøve?
Ja, den er faktisk aldrig udtryk for, at alt er taget. Altså hele regnskabet, jeg kan ikke forestille mig, at nogen vil revidere det 100%. Det vil være uøkonomisk.
Der er altså nogle grupper af revisorer, der mener, at man skal ændre lidt i de her vejledninger, som de selv udformer, og at øge ansvarsområderne for revisorerne, men det er de andre ikke enige om.
Ja, der er det seneste eksempel på den uenighed. Det ses jo ved, at på FSR's generalforsamling i 97, der var forslag til en ny revisionsvejledning, der skulle fortælle om revisors rolle i forbindelse med opdagelse af besvigelser. Og den blev nedstemt på generalforsamlingen, og den er ikke en del af det såkaldte god skik, før den er blevet vedtaget på generalforsamlingen. Så revisorerne er ikke enige om det her.
Sagde altså Peter Hausgaard Christensen. Revisorernes interne uenighed handler især om, hvad der bliver betragtet som en forventningskløft. På den ene side har offentligheden en forventning om, at en revisor eksempelvis skal se efter ulovligheder, når han kigger et regnskab igennem. Mens man fra revisorernes side ikke mener, at det er et krav, der skal kunne forventes. Netop denne forventningskløft har lektor og Ph.D. Bent Warming Rasmussen, også fra Handelshøjskole Syd, forsket indgående i. Han mener, at der skal strammes op på en række regler, hvis man vil gøre forventningskløften mindre.
Altså, revisor skal være offentlighedens tillidsrepræsentant, når han afgiver påtegninger og erklæringer på skriftlige materialer, som er til brug for andre end virksomheden selv. Og virksomheden selv, det vil sige den klient, der har bestilt det. Men så snart en tredje mand skal kunne læse det, revisor laver, så er han offentlighedens tillidsrepræsentant. Så er han ikke at betragte som virksomhedens mand. Men problemet er jo, at i tolkningen af den her regel, og i fagbøger, der beskæftiger sig med den her regel, der står der, at han skal også være offentlighedens tillidsrepræsentant. Og deri ligger jo altså, at man er selskabets tillidsrepræsentant, og man er offentlighedens tillidsrepræsentant. Og der ser jeg et problem, og det er, at man kan, altså som der allerede står i Bibelen, man kan ikke tjene to herrer samtidig. Jeg synes, det skal præciseres på det her område, at hvor der ligesom er interessemodsætninger, det vil der være samtidig mellem virksomheden og mellem offentligheden, så er det altid offentligheden, man er tillidsrepræsentant af. Man er altså først og fremmest offentlighedens tillidsrepræsentant.
Jo, men nogle af verdens største revisionsselskaber er jo rent faktisk danske. Og de slår sig jo stort op på at være virksomhedens hovedrådgiver, om man vil, i skattespørgsmål, i investeringsspørgsmål, i hvor man skal placere sine virksomheder, og hvordan man skal placere dem. Samtidig kan man revidere virksomhedens regnskaber, og dermed være det offentliges tillidsrepræsentant. Er det ikke to helt og aldeles uforenelige størrelser?
Jo, det kunne man nok tro, når man står udefra og betragter det. Og det er jo også meget væsentligt. Altså, samfundet skal jo kunne tro på, at det her, det går. For kan man ikke det, så dur funktionen ikke. Altså, kan man ikke tro på en... Har man ikke tillid til en kontrollant, fordi han også rådgiver, jamen, så mister kontrolfunktionen jo sin værdi. Og tillid, det er altså noget, som man tildeles. Det er ikke noget, man kan sige, kom til mig og have tillid. Tillid, det er noget, man får tildelt, fordi man optræder troværdigt. Men som tidligere revisor, så vil jeg sige, at jeg har selv prøvet begge roller, og der er altså også fordele i, at de to roller er forenet. Og den største fordel er altså den økonomiske besparelse, der ligger i, at en person, der rådgiver, han får stor indsigt i virksomheden, og det vil billiggøre kontrollen bagefter, fordi han skal ikke genopdyrke den viden, som han jo allerede har som rådgiver. Og omvendt, så kan man altså være kontrollant først, og mens man kontrollerer, så ser man altså nogle ting, der kører uhensigtsmæssigt i virksomheden. Noget, der kunne gøres mere efficient, noget, der kunne gøres mere rationelt, og så giver man virksomheden råd om det, og det er virksomheden jo meget tjent med. Så kigger man rent økonomisk på det her, så er det altså en fordel, at det er en og samme mand, der laver begge dele.
Ja, det er så en fordel økonomisk for virksomheden.
For virksomheden.
Men det er ikke nødvendigvis en fordel for staten?
Nej, altså for offentligheden, der kan man sige, at der handler det altså om at fortsætte at kunne være troværdig. Og der kan der tænkes, at der er et problem ved, at man både er rådgiver og kontrollant for samme klient.
Burde man så have offentlige revisorer?
Det kunne være den yderste udvej. Altså hvis det her det ikke kan fungere i praksis, så kunne man sige, jamen så må man fra lovgivningssiden gribe ind og prøve at lave en revisor, der er offentlig.
Ja, vi har mere om revision snart igen i orientering.
The marketplace.
La complicidad de las instituciones y atractive chef en bandes internationales.
2% of the country's gross domestic product.
Les gens qui cherchent du travail.
Une ley électorale régionale.
Capitalism at work.
La plaza del mercado.
Malaysias valuta kan ikke længere handles på valutamarkederne. Det har Malaysias premierminister Dr. Mahathir tilsyneladende besluttet, for han også fyrer sin finansminister, der ellers har været anset som aftager til posten som regeringschef. Beslutningen har medført forvirring i Malaysia, skriver nyhedsbyråerne, og den udenlandske reaktion er forbløffelse, fortæller Ole Brugs.
Sidste år kom den malaysiske premierminister på forsiden af de internationale aviser. Under årsmødet i den internationale valutafond giver han sin version af den asiatiske krise, som på det tidspunkt slet ikke er begyndt at rulle for alvor, og hvor man måske lidt selvbehageligt mener, at de krisetegn, der er blevet inddæmmet. Det internationale finanssystem har bare fået hække, som Verdensbankens chef kom for skade at sige. Den charmerende malaysiske regeringschef, der godt kan være ganske vidtløftig, lancerer ideen om, at den hvide mand ikke vil godtage, at den farvede når op på samme økonomiske stade. Derfor skal de asiatiske landes succes knækkes, mener han, og langer så ud mod de virkelig skyldige valutaspekulanterne. Dem mener han, at man skal gøre kort proces med. Han foreslår et probat middel, og det er det forslag, der giver ham avisoverskrifterne.
I know I'm taking a big risk to suggest it, but I'm saying that currency trading is unnecessary, unproductive, and totally immoral. It should be stopped. It should be made illegal. We don't need currency trading. We need to buy money only when we want to finance real trade.
Jeg ved, at jeg løber en stor risiko ved at foreslå det, men jeg siger alligevel, at valutahandel er unødvendig, uproduktiv og fuldstændig umoralsk. Det bør stoppes, det bør forbydes. Vi har ikke brug for valutahandel. Vi har kun brug for at købe valuta, når vi skal betale for en faktisk handel med rigtige varer. Tirsdag tog Dr. Mahathir selv det probate skridt. Ringgit kan ikke længere handles på de internationale valutamarkeder, og samtidig er der blevet lagt snævre grænser for både malaysiernes og udlændingenes muligheder for at veksle ringgit til fremmed mønt. Og der er blevet sat skrappe grænser for udlændingenes muligheder for at trække deres investerede penge ud af Malaysia. De ringgit, som malaysierne selv har stående i udenlandske banker, ikke mindst i Singapore, hvor man forsvarer sin valutakurs med en høj rente, de ringgit skal trækkes hjem, og de skal trækkes hjem til Malaysia inden udgangen af september, for derefter vil de ikke længere være gyldige. I et mere end timelangt interview i det statslige fjernsyn gjorde den efterhånden aldrende premierminister sine landsmænd bekendt med udspillet. Men det er åbenbart blevet til i hastværk. Det er i hvert fald knebet for bankerne at finde ud af, hvad de må og hvad der er forbudt. Nyhedsbyrået Associated Press kan således berette om en kunde i en stor multinational bank, som fik at vide, at enhver valutatransaktion kræver myndighedernes tilladelse. En anden fik i den selvsamme bank den besked, at man en gang for alle kunne hæve fremmed mønt for, hvad der svarer til omkring 17.500 kroner. Bag forvirringen ligger også en uenighed i landets ledelse om, hvilken vej man skulle vælge. At det kneb med enigheden kom for en dag i forrige uge. Både direktøren og vicedirektøren fra Nationalbanken trådte tilbage. Og i dag, onsdag, dagen efter udspillet, har premierministeren fyret sin finansminister. Anwar Ibrahim, som han hedder, har ikke blot været finansminister, han har også været vicepremierminister og i flere år betragtet som den selvfølgelige aftager til posten som premierminister, når den 73-årige Dr. Mahathir engang måtte vælge at gå af. Både den hidtidige finansminister og Nationalbankledelsen har haft et mere konventionelt syn på, hvad man skulle gribe til for at rette op på den skrantende ringgit. De har foretrukket at stramme pengepolitikken, det vil sige bruge rentevåbnet til forsvar for valutaen, sådan som man for eksempel gør det i Singapore, der i øvrigt tilbage i tiden var en delstat i Malaysia. En højere rente gør det mere bekosteligt at spekulere mod en valuta. Men det har Dr. Mahathir ikke ville høre tale om. Han har set de stramme kreditvilkår som årsagen til, at Malaysia for første gang i årevis har set den nationale produktion falde. Og han mener derfor, at en lavere rente ville kunne skubbe økonomien fremad igen. På den anden side set, premierministeren ved godt, at lavere rente er ensbetydende med svækket valuta. Derfor har han valgt at afskære markedsmekanismen fra at virke. De kapitalstrømme, der ville tvinge valutakursen nedad, er simpelthen blevet stoppet. Umiddelbart efter udspillet var der gætterier om, hvorvidt kursen på ringgit ville blive fastlagt af de markedskræfter, der fortsat kunne virke inden for landets grænser. Det skulle vise sig ikke at være tilfældet. Kursen er nu fastlagt per dekret, der går 3 ringgit og 80 på 1 amerikansk dollar i al ubestemt fremtid. En bankanalytiker, som avisen International Herald Tribune har talt med, siger, at han har sympati for de motiver, der ligger bag det malaysiske skridt, men at han tror, at det i det virkelige liv er svært at skelne mellem de spekulanter, man er ude på at stoppe, og så de seriøse investorer. Og de kan ikke bare trække deres penge ud nu, selvom de afhænder deres virksomhed. Pengene skal først være bundet i et år. En anden siger, at med dette skridt har Malaysia trukket sig tilbage fra det internationale samfund. De trækker sig ind i sig selv. De forpupper sig, siger han. Andre er nervøse for den tunge administration, der nu skal forvalte den malaysiske valutareserve med dens fastlåste valutakurs, der allerede er ude af trit med markedsvurdering, og hvor der ingen sikkerhed er for, at den ikke kan komme det i endnu højere grad. Al erfaring viser, at den slags skaber grobund for korruption og tilskynder til svindel med virksomhedernes fakturaer. Måske kan den kritiserede malaysiske premierminister søge trøst hos den kendte amerikanske økonom Paul Krugman, der for nylig skrev, at den kontrol, som Kina har med sin valuta, giver Peking et økonomisk spillerum, som resten af Asien brændende ønsker sig, at de havde.
Det var Ole Brugs. Hvis Danmark skal have styrket iværksætterånden i erhvervslivet, ja, så er det ikke nok at satse på den private sektors elite af højteknologiske virksomheder. Det mener Robert E. Friedman, der er leder af en amerikansk tænketank for erhvervsudvikling. Han var blandt hovedtalerne, da Erhvervsfremmestyrelsen i dag holdt konference i Øksnehallen i København om innovation, viden og kreativitet. Jakob Rosenkrantz var der også og talte med Robert Friedman.
I take a very broad view of who an entrepreneur is and what the act of entrepreneurship is. To me, the best definition is an entrepreneur is someone...
Hvem er iværksætteren, og hvor finder vi ham i dag? På det spørgsmål svarer Robert Friedman, at det er nødvendigt at kigge sig om vidt og bredt i samfundet. I strikt forstand forstår han en iværksætter som en person, der kombinerer ressourcer på nye måder og dermed skaber ny værdi. Og hvad betyder så det? Ja, det betyder, at vi skal vende os af med at tænke på iværksætteren som en, der starter en ny og lille virksomhed. Vi kan nemlig også finde iværksætterånden i store virksomheder, i civilsamfundets foreninger og frivillige sammenslutninger, og der er også brug for fornyelse og folk med gode idéer i det offentlige. Og så er det jo ikke sikkert, at iværksætteren er en ham. Det kan lige så vel være en kvinde. Tænk bredt. Det var Robert Friedmans vigtigste besked til de omkring 500 personer, der var mødt op i Øksnehallen for at diskutere, hvordan Danmark styrker iværksætterånden. Og det var også et klart svar til erhvervsminister Pia Gellerup, der som konferencens første taler glædede sig til en dag med nye bud på netop de spørgsmål. Måske vil vi en dag se tilbage på i dag og tænke, at konferencen blev startskuddet til et mekka af nye innovative virksomheder i Danmark, sagde ministeren. For inden havde hun gjort klart, at innovation, altså fornyelse, ikke bare er et af tidens modeord, men et kontant krav på dagens globale marked. Kravet kommer dels fra forbrugerne, for som erhvervsministeren sagde, hvem køber tekstbehandlingsprogrammet Windows 95, når vi har Windows 98? Men virksomhederne er også blevet mere krævende. I dag, sagde Pia Gellerup, kan en virksomhed vælge at have sine fabrikker i Taiwan, sin EDB-afdeling i Indien og designarbejdet måske i Danmark. Måske. Ministeren lagde tryk netop på det ord. For virksomhederne vil ikke placere sig her i landet, hvis ikke Danmark kan tilbyde miljøer, der syder og bobler af kreativitet og gode idéer, og hvis ikke vi har penge og evner til at føre dem ud i livet. Det er på den baggrund, at Erhvervsministeriet over de næste 6 år vil satse 310 millioner kroner på 6 nye innovationsmiljøer. Det er miljøer, der blandt andet skal styrke samspillet mellem på den ene side de forskningsinstitutioner og enkeltpersoner, der har idéer til nye produkter og projekter, og på den anden side investorer, der er villige til at satse store summer. Men tilbage til Robert Friedman, for han kender spillereglerne på det globale marked bedre end de fleste. Han sidder i bestyrelsen for det verdenskendte tøjfirma Levi Strauss, og han står også i spidsen for den amerikanske tænketank Corporation for Enterprise Development, der følger erhvervsudviklingen i USA's delstater. Robert Friedman er enig med Pia Gellerup i, at innovation er mere end et modeord.
So in a way it's a measure of your ability to shape the future. So however well you're doing or any of
innovation er evnen til at forme fremtiden. Og uanset hvor stærke virksomheder eller landes økonomier er i dag, så tror jeg, at iværksættere og evnen til aktivt at fremme fornyelse er vores livline til fremtiden, siger Robert Friedman. Men et er at forstå spillereglerne i fremtidens konkurrence, noget helt andet er at tilpasse sig fremtiden på bedste vis. Og netop når det gælder strategi, mener Robert Friedman, at mange regeringer har gjort galt i udelukkende at satse på de virksomheder, der ser ud til at være mest lovende.
And we do know the data bears out that for every say 100 new firms, it's only 15, 20, 25 of them.
Undersøgelser viser, at ud af 100 nye virksomheder, er det kun mellem 15 og 25 af dem, der er virkelig innovative set fra samfundets synsvinkel, det vil sige målt på, om de skaber nye job og ny vækst. Og ud af de 15-25% vil det kun være en enkelt eller to virksomheder, der står for størstedelen af væksten. Hvis man på forhånd kunne finde frem til netop den ene procent, og så at sige håndplukke vinderne, ville det være lidt. Men det er det altså ikke, siger Robert Friedman. Uden at underkende Erhvervsministeriets initiativ til de seks innovationsmiljøer, så advarer Friedman mod, at sigtet i erhvervspolitikken bliver for snævert. Han siger, at der kan være god fornuft i at satse på ny teknologi, på at højtuddannede starter egen virksomhed, og der er naturligvis brug for risikovillig kapital. Men den virkelige udfordring for et land som Danmark er ifølge Friedman at skabe en helt ny samfundsøkonomi, en bevægelse, han kalder fra velfærdsstat til investeringsstat.
Denmark has is the finest expression of what the welfare state can do, but it seems to me even here its limits are clear.
Danmark er et af de ypperste eksempler på de gode ting velfærdsstaten kan føre med sig. Men dens begrænsninger er også tydelige. Udfordringen er nu at finde nye måder at skabe retfærdighed og lighed på. Vi må sætte folk i stand til at investere i deres egne projekter. Og her bruger Robert Friedman, ikke som så mange andre, San Franciscos højteknologiske vækstcenter Silicon Valley som eksempel. Næh, han mener, der er mere inspiration at hente i et lille projekt fra Indianapolis. Her tog Friedman selv initiativ til et forsøg, der skulle vende op og ned på principperne for offentlig understøttelse. Fattige borgere blev tilbudt at sætte deres penge ind på særlige konti, hvor de kun måtte hæve dem igen, hvis de skulle bruge pengene til at betale af på lån, til uddannelse eller til at starte egen virksomhed. Guleroden var til at føle på. For hver dollar, de satte ind, var der dobbelt op fra det offentlige og diverse frivillige organisationer. Robert Friedman mener, at eksemplet bør vække eftertanke i et samfund som det danske, der er kendt for sin forsørgerkultur. Det handler blandt andet om uddannelsessystemet, siger han. Man kan ikke først træne folk til at gå ud og blive lønmodtagere, og tro man bagefter kan gøre dem til iværksættere. Det har også at gøre med den måde, folk bruger deres løn på. Vi må erkende, at det ikke er et større forbrug, der driver samfundet fremad. Det er opsparing og investeringer. Og endelig har det at gøre med hele det sociale system. I dag er det jo svært for folk på offentlig understøttelse at få lov til at være aktive og sætte projekter af den ene eller den anden slags i gang, uden at blive frataget støtten. Robert Friedman understreger, at han ikke taler for at rulle velfærdsstaten tilbage, tværtimod. For eksempel mener han ikke, at høje skatter i sig selv dæmper iværksætterlysten. Ja, faktisk kan offentlige udgifter til uddannelse, sundhed og overførselsindkomster komme mere end 10-fold igen, hvis de investeres rigtigt. Men den opgave kan Erhvervsministeriet ikke løfte alene, siger Friedman. Vi er nået et punkt, hvor vi ikke kan adskille økonomisk politik og socialpolitik. Der er brug for en samlet indsats, hvis folk skal tage mere ansvar på sig, siger han.
It seems to me we have come to a point where we can't do economic policy and social policy separately. We need to find ways of bringing those two together and empowering individuals.
Robert Friedman til Jakob Rosenkrantz. Nu ikke mere orientering. Produktionssekretær var Susanne Islandi, teknik Lasse Ry, og mit navn er Niels Lindvig.
Klokken er 18:25.